Grāmatu cilvēka dēls bīskaps Andris Kravelis dēvē par Aleksandra Meņa garīgo testamentu, jo tas bija viņa mūža darbs. Rakstīt viņš to uzsāka jau 14 gados, pirmo versiju pabeidza 23 gadu vecumā un papildināja to visa savas dzīves garumā. Grāmatas pievilcības slēpjas tās vienkāršajā un cilvēciskajā intonācijā, kādā Meņas runā par Jēzu Kristu, viņa dzīvi un laikmeta kontekstu. Viņam pateicoties, evaņģēlijs it kā atdzīvojas un lasītājiem ļauj sajusties gandrīz vai klātesošam tā laika notikumos. Kas vēstījumu padara tik pārliecinošu, savs redzējums par to ir izdevniecības Kala raksti vadītājai Aijai Balodei.
Viņš pats nāk no ebreju ģimenes un līdz ar to arī par to kontekstu tieši par to jūdu, par tradīcijām, par to, kā Jēzus ar saviem mācekļiem, ko viņi kopā dara, kāpēc. To viņš stāsta kā zinātājs. Otrs, viņš ir arī vēsturnieks. Līdz ar to viņš runā nevis kā par leģendu, bet ļoti tā ieliek tajā vēsturiskajā kontekstā. Viņš runā kā zinātājs par tiem vēsturiskajiem personāžiem, par laiku un tā. Un trešais, ka, protams, viņš ir pats priesteris. Ja? Viņš jau 14 gadu vecumā izrādās ir pieņēmis šo lēmumu veltīt savu dzīvi Dievam. Lūk, un viņš tātad raksta par Jēzu kā kāds, nu, kurš mīl, ja? Viņš raksta ar mīlestību, ja? Par kādu, kas viņam ir ļoti tūs.
Grāmata sākas ar laiku vēl pirms Kristus dzimšanas, tad izseko visam Kristus dzīves stāstam un noslēdzas ar apceri par kristietības ideju, spēku, mūžīgo apdraudējumu, bet arī neuzvaramības noslēpumu.
Daudz ir arī par veco derību, jauno derību. Kas ir tas jaunais, ko Kristus nesa? Kā viņš piepilda vecās derības pravietojumus, solījumus, to, ko jūdu tauta un kaut kādā ziņā visa pasaule gaidīja, un kas ir tomēr tas jaunais, ko viņš nesa?
Kas jaunajā derībā ir visnoslēpumainākais un kam tajā ir izšķiroša nozīme? Kas ir Kristus morālā doktrīna, ar ko viņš atšķiras, piemēram, no Budas, Sokrāta un Senekas, kuri taču arī mācīja cildenu ētiku? Šie ir tikai daži no jautājumiem, ko grāmatā var pārdomāt līdz ar tās autoru Aleksandru Meņu. Tāpat kā tādus it kā labi zināms, bet netik viegli saprotams jēdzienus, piemēram, ko nozīmē pestīšana vai glābšana, vai ko nozīmē tapt ietērptam spēkā no augšienes. Romas katoļu baznīcas bīskaps Andris Kravelis atzīst, ka varbūt tikai pārsteigts par to, kā tik izcilu gara darbu Meņas varēja sarakstīt padomju laikā 60. Gados, jo to lasot ir sajūta, ka es stāstāvu vesela teoloģijas universitāte.
Dažreiz atverot svētos rakstus, mēs varam apjukt, ir 4 evaņģēlija, katrs ir rakstīts mazliet ar savu rokrakstu. Tad viņš ir sintezējot evaņģēlijus arī Pāvila vēstules un citus Jēzus mācekļa liecības vēstules ir radījis Kristus dzīves portretu, tā veida tādu curriculum vitae CV, caur kuru tad lasītājs varbūt daudz vieglāk un vienkāršāk iepazīst to, kāds tad ir šī cilvēka noslēpums, kas dara brīnumus, kas runā, māca, kas dziedina, kas izdzen ļaunos garus, kas atbrīvo. Tā ir Jēzus dzīves sintēze caur viņa kā Bībeles pētnieka acīm.
Kā teica pats Aleksandrs Meņs, Jēzus personība ir neizsmeļama, tā pārspēj visus parastos mērus, tādēļ viņā kaut ko jaunu un sev tuvu var atrast tik viens cilvēks ik vienā laikmetā. Aija Baloda atzīst, ka tieši tāda ir arī Meņa grāmata. Tā būs interesanta kā praktizējošiem kristiešiem, tā cilvēkiem, kas neko par kristietību nezina. Tāpat tā ir arī konfesija robežām pārstāvoša.
Liels prieks par projektu arī tādā ekumenisma jeb draudzības starp konfesijām kontekstā. Tiešām es ļoti pateicos Aleksandra Meņa fondam, ka mēs drīkstējām strādāt pie šīs grāmatas un tiešām katoļu pareizticīgo sadraudzību piedzīvot. Tas varbūt arī tāds viens no tiem kontekstiem. Nu jā, ka Aleksandrs Meņas vispār ir cilvēks, kurš skatījās pāri savai konfesijai, savām tradīcijām, ja, uzsverot to jauno Kristus vēsti, kas ir vienkārši Dieva mīlestība pret cilvēku.
Grāmatai ļoti skaistu raksturojumu veltījis arī luterāņu bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Viņa vērtējumā grāmatā priesteris Meņas ļauj piedzīvot tik ciešu Jēzus klātbūtnes sajūtu, ka teju vai spējam gan sajust vakara vēju, kas noglāsta Ģenezaretes ezera virsmu un pavasara ziedu smaržu Nācaretē un sadzirdēt Jēzus dzīvības pilnos vārdus, gan arī piedzīvot krusta šausmas Golgātā un augšām celšanās prieku lieldienu rītā. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.